Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El l-a păstrat pentru judecata zilei mari, celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Amin.
Amin.
Ocupați locurile. Suntem la al patrulea mesaj din această carte, Epistola lui Iuda, și duminica trecută am făcut un exercițiu de aducere aminte. Și am văzut trei exemple de apostazie din istorie. Fiecare aducând cu sine judecata lui Dumnezeu, fiecare descriind o trăsătură a învățătorilor falși. Și le avem aici, în versetele 5, 6 și 7, am văzut necredința lui Israel, în versetul 5, am văzut răzvrătirea îngerilor, în versetul 6, și am văzut imoralitatea Sodomei și Gomorei, în versetul 7. Acestea au fost eșecuri ale trecutului, care ar trebui să ne facă să evităm aceleași eșecuri în prezent. Dar se pare că nici cei din vremea lui Iuda și nici cei din vremea noastră nu evită aceste eșecuri. Și Iuda, după ce amintește eșecurile trecutului, continuă să descrie eșecurile prezentului din vremea lui și vom vedea că ele sunt foarte similare cu eșecurile prezentului în care noi trăim. Așadar, astăzi vom privi la versetele 8, 9 și 10, de aceea am mai citit aceste versete pe lângă 5, 6 și 7, care vorbesc despre natura erorii învățătorilor falși. Însă, înainte de a vedea în ce constă eroarea învățătorilor falși, vreau să vă citesc câteva proclamații ale unui exemplu de învățător fals. Pastorul Chris din Africa de Sud. Numeroși creștini din România, peste 250, am citit, au participat la conferințe ale acestui om. Și când s-au întors, a spus, ce om extraordinar al lui Dumnezeu, viața noastră a fost influențată de acest om. Dar acestea nu au fost decât conferințe ale unui visător. Pentru că așa mi-am intitulat mesajul, Acești visători. Și vom vedea de ce. Iar ați auzit de asemenea de mișcarea străjerilor. Mișcarea străjerilor este o emanație a lucrării aceleia din Africa de Sud. Și iată numai trei proclamații. Am acasă vreo 7 pagini cu astfel de proclamații care merg în același ton. Dar fiți atenți ce spune omul acesta în proclamațiile lui. Spune așa. Nu încerc să fiu vindecat. Am fost vindecat cu mai mult de 2000 de ani în urmă, atunci când Iisus a plătit prețul pentru vindecarea mea. El a luat pedeapsa pentru boala mea și eu azi sunt hotărât să umblu în sănătate divină. Prin urmare refuz să primesc boală, durere, sărăcie, lipsă, nevoie și moarte. Asta e una din proclamațiile unui învățător fals. Ați înțeles? Vezi cum se amestecă adevăr biblic cu minciuna, cu erezie. O altă proclamație. Eu sunt un descendent al divinității. Nu sunt cel ce am fost înainte, ci sunt un rod al învierii lui. Eu am înviat împreună cu el și acum trăiesc viața învierii lui. Viața pe care o trăiesc nu este o prelungire a celei vechi, ci eu sunt o creație cu totul nouă. Și fiți atenți, sunt născut pentru sănătate, succes, fericire, prosperitate și pentru gloria lui Dumnezeu. Și o altă proclamație. Eu nu mă îmbolnăvesc, nu mă îmbolnăvesc, tot așa cum găinile nu latră și câinii nu zboară. Nu se mai pune problema dacă mă pot îmbolnăvi sau nu. Eu nu mă îmbolnăvesc, pentru că dumnezeii nu se îmbolnăvesc. Da? Deci, el și urmașii lui deja sunt niște dumnezei. Aleluia! Eu nu sunt ceva obișnuit. Știu cine sunt. Sunt supranatural. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse. Și alte proclamații care merg în același ton. Omul acesta spune în esență că cel credincios are de fapt deja trupul pe care îl va avea la înviere. El deja are trupul glorificat pe care Dumnezeu promite că îl va da credinciosului la înviere. Este o evanghelie falsă a unui învățător fals care la momentul potrivit, când Dumnezeu va crede de cuvință, va suferi judecata lui Dumnezeu. Dar știți ce-i păcat? Că sunt atâtea mii și mii de oameni care îi atrage după el și care și ei vor suferi judecata lui Dumnezeu. Acum, spuneam că acea mișcare străjerii la care a aderat și fratele Iosif Zon este o emanație acestei mișcări. Acum două zile, unul dintre liderii acestei mișcări, Ioan Preia îl cheamă, a scris un articol în care el spune că mișcarea străjerilor a trebuit să se dezică de pastorul Chris și de învățăturile lui. Și ia astfel de proclamații ale pastorului Chris și arată de ce nu sunt biblice. Și spune el, mișcarea străjilor n-ar trebui să aibă nimic de a face cu pastorul Chris. Însă, pe site-ul străjerilor a apărut dezicere altor doi lideri ai acestei mișcări, Ilie Popa și Nelu Demeter. Și ei spun, părerile pastorului Ioan Preia sunt părerile lui personale și n-au nimic de a face cu... Nu, el nu vorbește numele mișcării străjerilor. De asemenea, el spune, mișcarea străjerilor n-are de ce să se dezică de pastorul Chris pentru că nu avem legături cu el. Ce face pastorul Chris? E treaba lui, noi suntem aici și facem. Ce știm noi, spune el, este influența extraordinară pe care au avut-o pastorul Chris asupra noastră și conferințele lui când noi am fost acolo. Așa că noi nu avem niciun drept să judecăm ce face pastorul Chris. Nu vă supărați, dar dacă liderii unei mișcări nu iau poziție față de asemenea erezii, asta spune ceva despre doctrina lor și despre mișcarea în sine. Ce trist. Așadar, în ce constă eroarea învățătorilor falși? Și patru lucruri vreau să vedem din cele trei versete. Primul lucru. Eroarea lor constă în faptul că sunt niște visători. Spune versetul, totuși, oamenii aceștia târâți în visările lor. Versetul 8. Există un cuvânt în acest verset, la fel, care pare în traducerea noastră mai încolo. Dar în original, acel cuvânt este chiar la începutul propoziției. Și e bine să-l și considerăm acolo. De ce? Pentru că acest la fel face legătura cu ce s-a spus înainte. La fel ca Israel în pustie, la fel ca îngerii care s-au răzvrătit, la fel ca și Sodoma și Gomora, la fel fac acești învățători falși. Și aceste cuvinte fac legătura. Și apoi zice, totuși, adică cum cu totuși? Totuși, cu toate că știau aceste lucruri, cu toate că aveau exemplul istoriei, cu toate că aveau învățătura trecutului și au văzut cum Dumnezeu pedepsește și judecă astfel de necredință, astfel de răzvrătire, astfel de imoralitate. Totuși, ei trăiesc târâți de visările lor. Care este sursa învățăturilor false? Visurile acestor învățători falși. Așa ne spune cuvântul. Imaginația lor bogată, o imaginație care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu. E clar că Dumnezeu ne-a vorbit în vechime prin vise. Și visele au fost o modalitate prin care Dumnezeu și-a revelat planul său și voia sa. Dar acum avem revelația completă a lui Dumnezeu, avem cuvântul lui Dumnezeu și când cineva vine să spună că a avut un vis de la Dumnezeu, avem două posibilități. Fie visul spune ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și atunci efectiv n-avem nevoie de vis ca să facem voia lui Dumnezeu. Și nu trebuie să așteptăm nu știu ce vis și nu știu ce revelație ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, cum a fost și predicat de azi dimineață. Care este voia lui Dumnezeu? Bucurați-vă, rugați-vă și mulțumiți. De ce vis avem nevoie ca să împlinim aceste trei lucruri care sunt voia lui Dumnezeu? Dar sunt oameni care până nu au un vis, deși e clar cuvântul lui Dumnezeu, nu fac. Deci, fie visul e în conformitate cu cuvântul, și atunci nu mai avem nevoie de el, fie visul este contrar cuvântului lui Dumnezeu și atunci din nou avem două posibilități. Fie nu este de la Dumnezeu, iar dacă spunem că este de la Dumnezeu, ce spunem? Că avem o nouă revelație. Că Dumnezeu revelează ceva suplimentar. Și asta știți ce înseamnă? Că adăugăm la cuvântul lui Dumnezeu. Și citiți la sfârșitul cărții Apocalipsa ce se întâmplă cu cei ce adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Evreul Iuda, că am spus că Iuda este un evreu și le scrie evreilor, cu siguranță când îi numește pe acești învățători falși visători, avea în minte Deuteronom 13. Haideți să deschidem acolo. Deuteronom 13. Acolo Dumnezeu avertizează clar împotriva celor ce vin să spună că au avut vise de la Domnul pentru a întoarce poporul împotriva lui, în rătăcire, împotriva lui Dumnezeu. Spune, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea despre care ți-a vorbit el zicând, haideți după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă lipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului. Astăzi oamenii nu spun, știi, am visat un vis și haide împotriva lui Dumnezeu lui Jehova sau Dumnezeul lui Israel. Nu spun asta, dar spun, am visat un vis și Evanghelia pe care o știai tu nu mai este bună. Este altfel. N-ai înțeles-o tu? Bine. Trebuie să adăugăm ceva la Evanghelie. Și în final e același lucru. Pentru că întoarce pe om de la Evanghelia adevărată, singura care poate să mântuiască, la o Evanghelie falsă. Și de fapt, o Evanghelie falsă, de cine este dată? De Satan. Deci, până la urmă tot la alți dumnezei, la Dumnezeul lumii acesteia îl întoarce pe om, visătorul zilelor noastre. Ieremia 23, 25 la 29, iarăși vorbește despre niște visători. Spune cuvântul acolo, am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu zicând, am avut un vis, am avut un vis. Până când vor proroci aceștia să spună minciuni, să prorocească înșelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul meu să uite numele meu prin visurile pe care le istorisește fiecare din ei aproape lui său? Cum mi-a uitat părinților numele din pricina lui Bal, prorocul care a avut un vis, să istorisească visul acesta. Și uitați ce spune. Și cine a auzit cuvântul meu, să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? Despre ce vorbește aici? Pentru ce să amesteci visele cu cuvântul lui Dumnezeu? E ca și cum ai amesteca paiele cu grâul. Paiele reprezintă valoarea viselor, grâul reprezintă valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Și spune Domnul, nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Ăsta e cuvântul. N-avem nevoie de altceva. Domnul mi-a vorbit într-un vis. Sursa multor învățături false sunt aceste vise. Aceste noi revelații ale învățătorilor falși, care nu este, cum am spus, decât rodul minții lor, imaginației lor, nesupuse cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, de cine este controlată imaginația lor? De Satan și de demonii lui. 1 Timotei 4:1 spune, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Sună dur, dar învățăturile lui Chris din Africa de Sud sunt învățăturile dracilor. Și n-avem cum să ne scăldăm și să orice am face. Acesta este adevărul. Și de ce e nevoie de visurile astea? Pentru că învățătorii falși n-au cum să-și justifice comportamentul și învățătura pe care o au pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl iese ei, îi condamnă pe învățătorii aceștia falși. Și atunci au nevoie de o revelație suplimentară. Au nevoie de visurile lor, au nevoie de rodul imaginației lor. Asta este prima lor greșeală. Sunt niște visători. A doua lor eroare constă în faptul că își pângăresc trupul. Spune în continuare versetul, totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul. La fel trupul precum cei din Sodoma și Gomora. Cu aceștia e paralela acestei greșeli, acestei erori. Și filozofia greacă, în vremea aceea, ce spunea? Că trupul, fiind materie, este rău în sine. Așadar, poți face ce vrei cu trupul tău. Nu contează. Spiritul este cel care contează. Și dacă spiritul este în legătură bună cu zeitatea, cu trupul poți face orice, că n-are importanță. Așa spuneau filozofii greci. Dar au venit învățătorii falși, creștini, care și în vremea aceea, ca și astăzi, cărora le place să amestece ce? Filozofia cu creștinismul. Și ei au ajuns să spună, păi, din moment ce suntem mântuiți, din moment ce toate păcatele noastre sunt iertate, atunci putem să păcătuim cu trupul că problema sufletului nostru este rezolvată, nu? Hristos a murit pentru toate păcatele noastre. Din moment ce nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har, putem să facem ce vrem noi. Și asta l-au învinat. Dar ce răspunde Scriptura unor astfel de lucruri. 1 Corinteni 6:19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Apoi, la ideea de că putem păcătui, că nu contează, Romani 6:1-2, ce vom zice dar, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să trăim în păcat? Însă, acești învățători falși redefinesc astăzi ce înseamnă căsnicia. Nu mai este între el și ea pentru toată viața, poate fi și între el și el, și ea și ea, fiecare cum crede de cuvință. Redefinesc ce înseamnă adulterul și de aceea în biserici creștine există tineri care nu au nicio problemă în a curvi înainte de căsătorie. Redefinesc rata divorțurilor. Este în bisericile creștine la același nivel ca în lume. Avem biserici pentru homosexuali, pastori homosexuali. De ce? Pentru că avem învățători falși. Învățătura și doctrina falsă duce în cele din urmă la întinarea trupului. Avem exemplu în întregi denominațiuni în acest sens. Gândiți-vă la Biserica Catolică. O denominațiune care este clădită pe o doctrină falsă. Și câte scandaluri de pedofilie și de imoralitate încep să iasă la suprafață. Doctrina falsă duce în cele din urmă la imoralitate. Sodoma și Gomora în biserica creștină. La asta duce învățătura falsă. A treilea lucru, eroarea lor constă în faptul că ne socotesc stăpânirea. Adică nu sunt supuși autorității. Și azi trăim într-o lume care nu-i place să se supună autorității. Dar nu numai lumea. Creștinilor. Nu le mai place să se supună autorității. De aceea avem tineri creștini în biserică care nu sunt supuși părinților lor. Avem soții creștine în biserică care nu sunt supuse soților lor în Domnul. Avem școala care nu mai are niciun fel de autoritate, profesorii care nu mai au niciun fel de autoritate. Nu ne place autoritatea păstorului, nu ne place disciplinarea bisericii. Instituțiile statului nu mai au niciun fel de autoritate. Iar acolo unde nu este autoritate, este dezordine și confuzie. Însă, ceea ce nu își dau seama învățătorii falși este că atunci când resping aceste autorități, de fapt, resping autoritatea lui Dumnezeu. Ei resping autoritatea lui Dumnezeu în cuvântul său. Păi de ce? Pentru că ei n-au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ei au o credință bazată pe experiența lor, pe visările lor, pe imaginația lor. Gândiți-vă numai la trei oameni, trei învățători falși. Joseph Smith este fondatorul mormonilor. Helen G. White, adventiștii. Charles Taze Russell, martorii lui Jehova. Trei oameni pentru care cuvântul lui Dumnezeu n-a mai fost suficient, autoritatea lui Dumnezeu în cuvântul său n-a fost suficientă și au venit ei cu revelația lor proprie. Și câte milioane de oameni n-au dus și nu duc în prezent în rătăcire. Doar trei învățători falși. Apoi resping autoritatea lui Dumnezeu în creație. Cum așa? Păi învață evoluționismul. Sau mai nou evoluționismul teist, care spune că da, Dumnezeu există, dar a folosit evoluția ca și proces de apariție a omului. Ei resping providența lui Dumnezeu și faptul că nimic nu se întâmplă în lumea asta fără voia sau îngăduința lui Dumnezeu. Când se întâmplă o nenorocire, cum ei spun, a, Dumnezeu n-are cum să aibă nimic de a face cu nenorocirea respectivă. Înseamnă că Dumnezeu a scăpat frâiele. Ori e Dumnezeu, ori nu este Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrul ăla și lucrul ăla nu s-a întâmplat fără cunoștința lui Dumnezeu, că altfel n-ar mai fi Dumnezeu. Dar ei resping această providență și această suveranitate a lui Dumnezeu în creația sa. Și mai mult, ei resping autoritatea lui Dumnezeu în mântuire. Că și altceva înseamnă să adaugi la ceea ce a făcut Hristos pe cruce, ceva ce trebuie să facă omul pentru mântuirea sa. Și în ultimul rând, eroarea lor constă în faptul că, spune aici, batjocoresc dregătoriile. Cuvântul de dregătoriile este în original glorie la plural. Deci, ceea ce spune acolo este că batjocoresc gloriile. Și, de fapt, se referă la îngerii lui Dumnezeu. Care îngeri? Buni sau răi? Contextul ne lămurește. Pentru că în versetul 9, imediat după ce spun că batjocoresc gloriile acești învățători falși, ni se spune, pe când arhanghelul Mihail, când se împotrivea cui? Diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul, să te mustre. Așadar, ce ne spune acest verset este că acești învățători falși îl bagiocoresc pe Satan și îngerii lui și demonii, îngerii lui căzuți și demonii lui. Dar cum pot ei sau cum făceau lucrul acesta? Probabil că unul din modurile în care bajocureau e că răspândeau învățătura că Satan de fapt nici nu există. Satan este, fie nu există, este o poveste, fie este, nu este o persoană, este doar așa o forță sau o influență rea. Nu, Satan nu este dușmanul lui Dumnezeu, Satan nu este leul care caută să îl înghită pe creștin, Satan nu este calomniatorul fraților, cel care caută orice metodă ca să-i arate lui Dumnezeu cât de păcătoși suntem. Nu, Satan este acel personaj din desenele animate cu cornițe, cu codiță îmbrăcată așa în roșu și cu o furcă în mână. Crezi că lui Satan îi pasă că acești învățători falși nu cred în el și că îl bagiocoresc? Dimpotrivă. Dacă nu îl iau în seamă, de fapt nu iau în seamă pericolul pe care Satan îl reprezintă. Dacă nu îl iau în seamă, nu iau în seamă ispitirile lui Satan, vicleșugurile lui Satan și de aceea cad și ajung în starea în care sunt. Satan este o persoană, este o creatură puternică și ne se spune mai departe în verset că arhanghelul Mihail, care este unul dintre cei mai puternici îngeri și înainte Satan a fost și el un arhanghel, cel mai înalt înger creat de Dumnezeu, dar arhanghelul Mihail nu are autoritatea să rostească vreo judecată împotriva lui Satan. Și spune cuvântul, lasă această autoritate lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care are autoritatea și puterea de a-l judeca pe Satan. Și noi am face bine să fim conștienți că numai cu autoritatea și puterea lui Dumnezeu putem să facem fața atacurilor lui Satan. Ne spune mai încolo versetul, cei ce batjocoresc îngerii vorbesc despre ce nu știu. Adică zice, aceștia dimpotrivă batjocuresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Deci vorbesc despre ce nu cunosc când batjocoresc gloriile. Dar spune, că știu ceva din fire. Ce știu din fire? Știu pornirile firii, știu ispitirile firii, știu poftele firii și mi se spune că aceste porniri le au ca și dobitoacele fără minte. Da. Ce lucru dur să spui despre un om că este ca un dobitoc fără minte. Dar așa ajung acești învățători falși și ne se spune că aceste lucruri sunt spre pierzarea lor. Este ca o moarte. Pentru unii este mai lentă, pentru alții este mai rapidă. Știți că cele două aspecte din versetul 10 sunt legate. Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire. Omul care batjocorește lucrurile spirituale devine în cele din urmă robul instinctelor lui firești. Spun încă o dată, omul care batjocorește lucrurile spirituale devine în cele din urmă robul instinctelor sale firești. Aceasta era eroarea învățătorilor falși și a apostaților. Dar să nu uităm că fiecare dintre aceste patru aspecte care reprezintă eroarea lor se pot strecura în viața fiecăruia dintre noi. Să nu fiu eu un visător care îmi călăuzesc viața nu după realitatea voii lui Dumnezeu, ci după rodul propriei mele imaginații, a experiențelor mele personale. Tinerilor, spun în glumă, dar mai ales spun serios. Nu, când va veni vremea, nu vă alegeți partenerul după ceea ce ați visat. Sau nu-l alegeți pe baza a ceea ce spune cineva venind la voi, am avut un vis de la Domnul și trebuie să-ți spun cu cine trebuie să te căsătorești. Râdeți, dar câți nu fac lucrul acesta. Am cuvânt de la Domnul pentru tine. Să nu fiu eu unul care își pângărește trupul. Poate că eu n-am comis niciodată adulter și nu voi comite niciodată adulter, dar dacă ne gândim la standardul Scripturii, că e de ajuns să privești, să poftești și deja adulter, niciodată n-a fost mai ușor ca astăzi să comiți acest păcat și atâția tineri au devenit dependenți de acest păcat acum când avem internetul. Este un mare pericol. Mare pericol și numai pentru tine. Pentru orice om. Acesta. Să fugim de acest păcat. Să nu fiu eu unul care ne socotește cumva stăpânirea. Începând de la plata taxelor, de la atitudinea față de autorități, față de părinți, față de școală, față de soț, față de pastor, față de biserică. Oare avem noi o atitudine corectă în toate aceste domenii din viața noastră? Să nu fiu eu unul care ne socotește autoritatea. Și să nu fiu eu unul care batjocorește gloriile. Cum? Prin necredința mea sau prin nepăsarea mea față de Satan, față de îngerii lui, față de ispitele pe care el le aduce în viața mea, față de înșelătoriile sale, față de bătălia spirituală, pentru că este o bătălie spirituală. Da? De ce ne spune Dumnezeu în Efeseni capitolul 6 că avem nevoie de o armură? Tocmai pentru asta, pentru această bătălie spirituală. Să nu fie unul care e nepăsător față de o astfel de bătălie. Să ne ferim de acești învățători falși. să ne ferim de acești visători. Și să ne ajute Domnul să rămânem noi înșine treji și să veghem, în primul rând, asupra noastră, dar și unii asupra altora. Iar dacă este cineva nemântuit aici, ce mai aștepți? De ce nu îl primești pe Iisus Hristos ca mântuitor și Domn? Poate că ai auzit toată viața învățători false, de la învățători falși, din biserici pline de învățători false. Ce mai aștepți? Să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este ziua mântuirii. Mâine nu ți aparține. Poate că nu vom mai fi eu sau oricare dintre noi. Haideți să facem ce trebuie. Fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.